Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Sagantaa keenya jalqabaa irratti filannoo keenya jalqabaa kan ta'e faarfannaa faarfattoota waldaa Adiveentistii guyyaa 7ffaa magaalaa Gimbiiti. Garee biidha. Faarfannaa turtii yeroo muraasaa dura kan hojjetame mata dureen isaa baay'een joore faarfannaa jedhudha kan isaan hojjetanii. Itti fufuudhaan faarfataa tolasaa guutamaallee dhiyeenyuma. Yeroo muraasaa dura faarfannaa albeemii hojjetuu ture. Faarfannaa isaa keessaa faarfannaa tokkollee walii wajjin ilaallee deebina. Faarfannaa tulluu guddaa jedhudha. Itti dabaluudhaan achumaan dhiyeenya kana faarfattuu ayyaantu ejjeta. Faarfannaan amma sinafeeruuf jedhu kun walaloonsaa akkas jedha. Yeroo waan hundumtuu bilchaatee haamamuu ga'e keessa jirra. Xumurutti nutti dhiyaateera. Qophiin keenya immoo eessarra jira? Mee faarfannaawwan kana sadan toora isaatiin dhaggeeffachaa ittiin eebbifamna. Amma kallattiimaan gara faaruu kanatti siin dabarsa. Ittiin eebbifama.
Sanaka, sanami jata, sisi yondimi, ayinati. Kadinaf kabirinke Mada doksa kanere yani nargine Naftiti vera harkike Paye sako si amana dele yani Abidja kisanaf tufte Ola dua kisagale thambayera Nangagalin chota chufte Kachana ko, katisa kuftata kulu, Nitubaka konaftati. Naya datta, ula lupu kofko tame, Harkike kesana puti. Indagatu, alkanis guyas kuchanke, Ufetura konapata. Asif kudu, Odol jadi kabajami, ulfatu akawakota. Kesafala, warana kalati hundan, lupukura takamamu. Gar sake tanani male jrate araga un koyadamu kavenya go wabigu yara kokoti atamana na ko jaba ero namni payina firan adatu anof pirasinan kaba kachana go Katisa kuftata kulu, Nitubaka konaftati. Naya datta, Ula lupu kofko tame, Harkike kesana puti. Inda gattu, Alkanis guyas kuchanke, Ufetura konapata. Asif kudu, Odol jadi kabajami, Ulfadu akawakota. Dafa ona, Dere abdinkam nereti, Gadizan afko pesite. Arkera parukera di surate anagadina propsite aka agar akuma israelota katatu bishanaviase senate nafagal maul manke nafan kufesina kase kachana to Katisa kuftata kulu, Nitubaka konaftati. Naya datta, Ula lupu kofko tame, Harkike kesana puti. Inda gattu, Alkanis guyas kuchanke, Ufetura konapata. Asif kudu, Odol jadi kabajami, Ulfadu akawakota. Imi mango, Boi chakula dodoksa,
gadda garaa kooduu biftee abdii goddee kanan sitti maannaddees harka irratti naaf deebiftee rakkinni koo gargaarsa keemna saaxilee malee humna layyaasiftee godaanni isaa yaadannoo hedduu isaan qabaa toorati irra na guddiftee gaachana koo gaaddisa koof kattaa koluu iddoo baqaa koo naaf taatee nayyaa gaddaa boolla lubbuu koof kootame harki kee keessaa naa butee hindaa gadduu halkanis guyyaas gochaan kee dhufee dura koo dhaabbataa asiif godhuu olol jedhi kabaajamii ulfaadduu akka waaqotaa. Of bulle sagar bonni waqa
biyya Waaqayyoo kan baattanii sookaa ishee keessaa baqataan taa'icha sheenaa kan dhumdetti. Namni gurra kabwaa dhaga'uu dhugaa dhiphachuun akka jiru hariyyaan isaarra ga'e mirgis akka sarbamuuf jiru yeroo kana ni barbaadaman obsuun waaqaaf kan kun la'anii abboommi waaqa isaanii eeguun amantii yesuus kan qabanii.
Ammas qophii maddu faaru keenyaa akkuma itti fufetti jira ammallee filannoo keenya itti fufnee jirra jechuudha. Faarfannaa filannoo keenya asirratti lammaffaa irratti kan nuti argannu ammoo faarfataa dabala xumura baraarra dhaabbannee nuun jedhee yeroo dheeraatiin dura faarfatee ture. Torban kanaaf faarfannaawwan nuti qabannee dhiyaanne warreen eebbisan faarfannaa dhaggeeffachuutti illee baay'ee namatti tolan faarfannaa hafuuratti nama guddisan samiitti nama hidhan faarfannaa danuu babbareedoo turanii sagantaan keenya guyyaa har'aa asumatti goolabnee jira. Anasumaaniin nagaasiin xidhaama torbee faarfannaawwan kan biroo faarfannaawwan nama eebbisan kanneen biroo qabannee haga dhiyaannutti asumaan nagaatti siniin jedha. Waaqessi na eebbisu yeroo gaarii qabaadha nagaatti.
Adda baasu ol fuudhamuu jedha barsaanii
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Farka isaa kennuuf akkamiin murteeffate loltuun maaliif dhaabbata hidhannoo isaa hiikkate hojii farka isaa kennuuf akkamiin murteeffate baroonni hedduun darbanii guyyichis gabaabbate karaa jennuu baatame hunduu tooraan raawwate. Kanaaf hundi wadhaabatu meeshaa lolaa saawwate. Batoto jiru garuu yeroo nindume dadhabbi keenya arganii diinonnis gammadanii kanaaf obsuu dadhabee guddaa gaddee gooftanii. raajin dubbatame hunduu tooraan raawwate dhugaan isaa dhiyaatame jalli inni iddoo qabate kanaaf hunduu dhaabatu meeshaa lolaa saawwate. Some